Vítáme vás u revue stránek www.aloisjirasek.cz měsíce května roku 2025. Tentokrát bychom vás chtěli upozornit na jednu velmi krásnou, ale pozapomenutou povídku Aloise Jiráska, kterou napsal roku 1894 a nazval ji Dva krasikovští. A jak je naším zvykem, budeme si o ní povídat s posledním žijícím pamětníkem Aloise Jiráska, panem Můrem. Dobrý den, pane Můre.
Dobrý den a jsem rád, že se zase uvidíme.
To my jsme také rádi. Ta povídka je zajímavá již výběrem toho tématu, k kterému se Alois Jirásek opakovaně vracel. Vzpomeně například na jeho skvělé drama Otec. A to sice k tématu vztahu otce a syna. Je docela zajímavé, že vlastně jak v dramatu Otec, tak i v této povídce Dva krasikovští je ten vztah vlastně špatný. A v povídce končí vyloženě tragicky.
No, ono se není taky ani čemu divit, že jo, víte co. Oni ty vztahy jsou samozřejmě vždycky komplikovaný a děti vůbec neposlouchají, to je jako jasné. No a berou si lidi, kteří prostě si rodiče vůbec nepřejou a dělají všechno jinak než rodiče, tak samozřejmě to je vždycky samozřejmě konfliktní tohle.
No tak vztahy určitě s dětmi a s rodiči nejsou jako jednoduché, to je jasné. Ovšem samozřejmě to je vyvedeno až do takového tragického extrému, tragického závěru, což samozřejmě v normálním životě to tak nebývá.
No to s vámi tím nesouhlasím, protože já znám tolik případů, to dopadlo tragicky, ty vztahy, to bych mohl tady vyprávět až do ráda, tohle, to, co já všechno vím, jak se ty vztahy tragicky skončily, to byly kolikrát úplně zbytečnosti, prostě ty lidi úplně takhle pohádali a nakonec třeba i přizabili, nebo dokonce zabili, to jsem byl překvapený úplně z toho. To bylo třeba kvůli poroškám, který nezdárný syn nechtěl nosit, byly porošky, co mu táta koupil k narozeninám a on to odmítal nosit ty porošky, protože se mu nelíbily. No ale taky samozřejmě to není zadarmo, to stojí nějaký peníze, že? Tak tady se samozřejmě naštval, tak se kvůli tomu málem zabili normálně. Jo. To si taky pamatuju, tady kvůli případy, že jo. Nebo samozřejmě takový případ, když táta chtěl by, aby si nechodil domů včas a chodil spát se srpicem a to prostě samozřejmě ten syn vůbec nechtěl, byl proti, byly z toho hádky samozřejmě a skončilo to samozřejmě při zabitím taky, jako obrovská tragédie to pak byla samozřejmě, taky on samozřejmě ten syn byl před 20 let, jo, nejážel s líčima, a ten táta samozřejmě měl rád svůj pořádek a chtěl, aby prostě se srpicem byl zasnutá, byla tma a všichni spali.
No, tak to je samozřejmě možné, takové případy, ale věřím tomu, že to jsou případy ojedinělé, protože se určitě najde nebo dá nalézt nějaké řešení.
No, to určitě. No, já jsem naštěstí měl skvělý tátu. Opravdu, to byl zase člověk, jak se mu tačí. Tak už jsme měli úplně perfektní vztahy spolu.
No, tak to rád slyším.
On mě pořád pozbuzoval, pořád mě hladil, no. A jsem z toho hlazení modřiny a podlečiny normálně.
Zhlazení?
No víte, on měl takový pazoury, on dělal rukama a měl takový hrasně hrubý ruce a tvrdý. A to, když on hladil, to vždycky bylo, jako kdyby si dostal sluhadlem po obličeji, to bylo hrozný. A vždycky samozřejmě to zanechávalo stopy, samozřejmě, no bohužel teda.
Jo, takhle. Já jsem myslel, jestli vám neubližoval.
Proč jsem vás taky ubližoval, když jsem vám to vysvětlil? On to myslel dobrým, akorát prostě neměl český ruce, no, v těch rukách, jaké měl prostě celý modelovitý a svalnatý. Jsme jinak spolu měli úplně perfektní vztah. Vlastně jediný konflikt, který jsme spolu měli, tak to bylo vlastně, když jsem se měl ženit, no, to byl jako fakt konflikt, to je pravda.
No a jak jste ho vyřešili?
Proto jsem vás, protože on táta byl na blondýně, že jo, no. A já jsem si vyvolil, že no, to byla bruneta. No a to byl oheň na zestase, se to on prostě nesnes tohle, to řekl, ne, v žádném případě, to nebude být bruneta, to si nemůže říct žádnou brunetu. Jedině blondýnu chci do baráku, někoho jiného. A to byly hádky, ježišmarja, to jsme se hádali, až do kora jsme se malým poprali kvůli tomu, to bylo hrozný. A to víš, že já to dá hlava, on to dá hlava, nikdo nechtěl vstoupit normálně, na to prostě nikdo nevěděl, co dělat. A nakonec to vyřešila moje manželka, protože si vzala paruku, jako na blond, aby byla, a v té paruce přišla prostě se představit tátovi, no. A ukázal se, že je jako blondýna. No, tak to zase teda zkoušnu, no a to se samozřejmě dlouho nedalo vidět, že má ta paruka byla taková nanicovatá, prostě byla taková ošklivá, pořád si padala, samozřejmě, když třeba dělala nějaký prudký pohyb a tak dále, no prostě byla špinavá pořád, tak no. A my jsme se nějaké odstěhovali, tak už tu paruku nebrala a vyhodila ji do popelnice.
No tak vidíte, že se to nakonec vyřešili. A co vlastně dělal váš pan otec?
No on jako neměl žádný jako dlouhodobý zaměstnání, no bohužel. Máma říkala pořád, on táta pořád byl v nemocnici, no to říkala máma, jako že je v nemocnici, no ale víte, jak to je, no jak to bylo tehdy, že jo, no tak on jak měl ty kšeftíky, že jo, no tak pořád jako samozřejmě za to seděl, pořád byl někde zavřený, že jo, no a to máma říkala, jako že je v nemocnici, jako námětem, že jo. Že on prostě se živil jakoby nějakýma křeštívkama na stavbách a tak dále, kde bylo to potřeba, ale jednorázově většinu, no ale jako stálý zaměstnání ho neměl.
No dobře, tak se zase vrátíme k Alozi Jiráskovi.
No ale to s tím souvisí, abyste náhodou věděl, to s tím souvisí, protože já jsem vlastně Aloze Jiráska poznal ještě předtím, než jsem se s ním osobně seznámil.
Jo, myslíte na té zahradě?
No jako, jasně nakopal ty prdele, no, tak abyste byl teda přesnější, no. Protože tehdy, když jsem chodil do školy, tak jsem měl takový úkol, sednat nějakou knížku a nechat si ji podepsat od nějakého řídícího spisovatele. No a mě napadl Alois Jirásek. Tak jsem někde sehnal nějakou jeho adresu, poslal jsem mu knížku, jestli by jí nepodepsal a no, ku podivu, představte si, něco tu knížku poslal zpátky podepsanou.
No tak to je o něm docela dost známé, že nikomu nedal košem a každému vyhověl.
No právě, to bylo hodně moc hezký. On to viděl táta a nějak prostě se nějak spotuloval a právě neměl žádný čef a žádný výdělek a samozřejmě právě byl potřeba, že jo, pro rodinu. No tak mi viděl, tak tam do toho dívám, vzali mě ty knížky s tím podpisem, povídá, co to jako máš. Tak jsem mu to všechno řekl a on říkal, hele, to není špatný nápad. A já říkám, táto, a co jako myslíš? A on povídá, no a je ten děl asi populární, ne? Já taky o něm vím. A já říkám, no to víš, že jo, když všichni čtou, to je nejčtenější autor. No a táta říká, och, něco, že jo, poslal ti to hned podepsaný. No, no a tak jako nic, tak jsem si říkal, no, táta je hezký, to se taky zajímá a pustil jsem to z hlavy. No a druhý den přijdu domů ze školy a tam na stole normálně, představte si, asi já nevím, 20 knížek je dáskových. Já jsem pak zjistil, že se stračili z nějaký knihovny, no. Bohužel teda no. No a táta povídá, tady máš knížky, pošlete tomu Jiráskovi, ať ti to bude píše. Já mu říkám, ale táto, takových knížek, to mi ani na poště nevezmou, a to nepodepíše, to by se úplně vyvyslilo tohle. No a to říká, ale prosím, ty jsi rozhodný člověk, tak ti to se nepodepíše a pošle to zpátky. Musíš tam napsat nějaký cestěrivný dopis, jako za školáka a uvidíš, že pošle zpátky. No jak jsem to udělal, no táta měl recht. Přišli by ty knížky zpátky, no máň, představte si to a všechny podepsaný.
Tak začínám tušit, proč to váš otec chtěl.
To byla hlava, to byl koumák, můj táta náhodou, to byste věděl. Já mu povídám, táto, a co teďka s tím? A on říká, uvidíš. No, tak jsem pak čekal nějakou dobu, a nevím, asi tak za měsíc, představte si, přijdu domů ze školy a já jsem tam normálně měl sáňky. Táta byl celý rozjařený a říká, tady máš dárek, zaslouží si to. Kdyby věděl, že jsem všechno za ty knížky utržel, že byly podepsaný od Jiráska přímo od něj, kolik lidí mi za to dalo peníze, to by si koukal. A díky tomu tady máš ty sáňky a ještě spoustu peněz jsem dal vám mě.
No, tak se obávám, že jste asi nebyli jediní, kdy se takto přiživoval na Alois Jiráskovi.
Prosím vás, jaký přiživování? Co mě tady obvinujete a mého tátu? Prosím vás, když jste pro něj nic nebyl, co nějaký podpis, prosím vás, toho nic nestálo. Že mě děláte a z mého tátu úplnou zrůdu, nějaký vykořišťovatel, nebo já nevím, co vůbec si myslíte, to je jako vůbec mělo znamenat tohle, co jste řekl, já se sám vůbec nebyl, myslím, že se naschle.
Tak pan Můr nás jako vždy předčasně opustil, ale to nevadí, my si můžeme připomenout skvělou, když zapomenutou povídku Dva krasikoští a Alojze Jiráska. Starý pán z Krasíkova ze svého zámku již ani nevycházel. Na lov už dávno nejezdil, hostí žádných nezval, v Praze již kolik let nebyl. Už ani do svých dvorů si nevěl podívat se na hospodářství, na koně, což ho nejdéle těšilo. Teď nic. Ba, nevšímal si, co se toho smutného času, bylo v prvních letech po 30leté válce, dálo v Českém království. Poddaní na panstvích ho již dlouho ani okem nespatřili pana vážného, vysoké postavy, široké kozí brady, jenž stále stejně si chodíval. V černém kabáci, v širokém bělostném límci bez krajek, v černých širokých nohavicích po kolena, v černých punčuchách a střevících. Kdo ho náhodou na zámku zhlédl, podívil se, jak je přepadlý, jak mu vlasy i brada zešedivěly, skoro již dobila. Jako ve snu sedal ve své klenuté jizbě s tmavým deštěním do polovice stěn, ve výklenku hlubokého okna, v černé lenožce, modrým suknem potažené, a hleděl ven, nebo do rozevřeného paprockého. Chvíle mi v tlusté knize list obrátil, na erby, na hrubé dřevo ryty rytířských poprsí se díval, četl, ale jen okamžik, a již, jakoby měl dost, opět obrátil. Nejdéle tkvíval jeho zrak na vloženém papíře. Na němž byl pérem vykreslen spící bradatý pán dlouhé sukni, zakladatel rodu páně a strom rodový vzrůstající zrovna nad ním. Na haluzích toho stromu byly erby, tabulky, smény těch, kteří vyšli z toho jejich kmene. Poslední dvě tabulky popsané měly jména dvou živoucích, jeho, starého pána Krasíkovského, a jeho jediného syna. Ostatní tabulky nad nimi byly čisté, bílé, nepopsané, uchystané pro nová jména, pro budoucí. Co tam napíše budoucnost? Často pomýšlel starý pán. Jaká jména? Nebo již žádná, a do jejich v království jeden z nejstarších vyhyne. Syn svobodný, mladý. Kdyby se oženil, mohlo by se kmeny jejich rodu zazelenat i novými ratolestmi. Ale bylo by líp, kdyby se neženil. To si starý pán sám doznával. Soužil ho to, trápilo, ale také těžce nesl, že by rod jeho měl vyhasnouti, že jejich jméno tak staré a slavné sejde. Slavné jméno předku. A jaké teď? Jak už je skalil vlastní syn rufianským živobytím a jak je ještě skalí? Dobrý kocour švihaný, říkali staří, a starý pán, mají to přísloví v mysli, býval na syna přísný až krutý, dokud ho měl doma. Ale matka ho vila chlapci až příliš. Pak ho dali do škol k otcům jezovitům. Pak, když v mládence vyspěl, šel do světa na cvičenou. Byl na školách ve Vlaších i v Němcích. Cestoval a mnoho peněz to stálo. Mladý pořád o ně psal a vzkazoval. On nebo jeho preceptor, jenž byl jeho průvodčí. Když se mladý pán vrátil do vlasti, byl všechen změněný. Světák, ne veselý, ale rozpustilý. A jak se starý pán brzy přesvědčil v Praze i doma, zhejralec. Rufián bez studu, kostkář, karbaník, jenž ač tak mladý, s kumpány hrával celé noci a píval až do němoty. Dřív bývali s ním starosty, teď potržky a muka. Když otec napomínal, smál se mu za zády, pak i zjevně. Pak už odmlouval i spíral se od sobě vůli a příkazům. Z toho bývaly v rodině křiky, tuhé spory a nebylo nikoho, kdož by je mírnil. Matka mladého pána zemřela, když byl ve světě, a sester neměl. Někdy se syn poddal, na oko sekal, když potřeboval peněz, když chtěl zase do Prahy, do Vídně. Pak ho tam už otec nepustil a držel ho doma na zámku, aby ho měl na očích. Ale neulídal ho. A syn, jaký byl v městě, taký byl v té samotě. Ze vsí přicházely žaloby, že mladý pán bije sedláky, že si z nich kruté, surové žerty tropí. Tak podaní si stěžovali. Pak i z kanceláři, ze dvoru se ozývaly stesky, jak mladý pán jedná, že karabáče mrská kde koho, když mu napadne, že zbije třeba správce jako poklasného. A o honech, jako divý výjížděl zámeckou branou štvát zajíce a houf ohařů smečkalíhavých psů, vždycky kolem něho i za ním. A lovil, na koni jezdil, jak se mu uzdálo, osedním, loukou nebo i obilím, takže ulice jako průhony zůstávaly po něm, po jeho koni a psech božím požehnání, již zrajícím a krásně stojícím. Po honech se málo kdy domů střízlivě navrátil. Když neměl panských druhů, šlechtických společníků, píval po lovu s myslivci, bujnými buď v lese nebo i v krčmě. A zase bývaly na zámku křiky a spory. Starý pán se hněval, syn nakáral, syn vzdorně mlčel nebo odmlouval a vytýkal, jaký má tu život, jak je jako vězeň a člověk nevolný. Nic se ho nedotklo, ani hněv otcův, ani pak mírná, srdečná slova, když starý pán ještě po dobrém zkoušel obrátit syna. Tomu tak domlouval ve velké síni, jež byla nádherná, kazetovaného stropu, plného řezby i maleb, a měl krásný nábytek ze vzácného tmavého dřeva, stoly i křesla potažená sametem višňové barvy. Na stěnách visely veliké obrazy předků v rytířském brnění, dvořanském šatě, stateční páni a paní v nádherných rouchách. Poslední v řadě panicův děd a podoba jeho nebožky matky. Na ně starý ukázal, na bolest matčinu, na její péči, na předky, o cti rodu mluvil, o jeho budoucnosti, mírně, srdečně, tklivě. Syn přibledlé tváře, ruslé postavy, ale vychrtlý, hleděl bez pohnutí na obrazy předků i matčin, ba měl úsměšek na rtech i v zapadlých očích. A když otec domluvil, řekl mu drze, ať nechá kázání a jalových řečí, ať mu raději dá peníze, že chce jít odtud do světa. A jak starý trna naň upřel udivené oči, dodal mu syn řka, že se jemu, otci, v tom děku nad hrobem káže, když sám už dost užil. Ať raději všeho již nechá, ať mu odevzdá panství, takhle, že on, mladý, stráví svá nejlepší leta jako v žaláři, protože chce své dědictví. Ti dlouho živ, zvolal otec hnut lítostí, hněvem. Jsem star, rád jsi mě zahrabal, viď? Umlkl, čekal, že syn odvolá. Ale syn mlčel. Hněv pobouřil starcovu krev. Tak mne zabij, skřikl. Proč mne nezabiješ, neotrávíš? Syn usmál a řekl. Mám na vás vlašskou polévku, jsem travič, jsem šlechtic jako vy. Mám meč, ne na vraždu, ale na toho, kdo mě křivdí. Na mne snad? Tázal se temně otec nevěře sluchu. My se již nesneseme, vedle sebe již nemůžeme být. Bylo by nám volněji, vám beze mne a mě bez vás. Starý pán zesinal. Třisa se skřikl. Rouhači, co chceš? Řekl jsem. Chcete-li, ať rozhodne zbraň. Ty, na otce se zbraní. Souboj s otcem, ptal se urvanými slovy starý šlechtic. Ty bys chtěl? Chci. V nádherné síni nastalo mrtvé ticho. Mladému svítili oči podivným ohněm. Stál u křesla a hleděl otci přímo do tváře. Ten se vzpřímil pevně a chmurně jako za mladých let, když cizího vyzval a úsečně řekl. Jakou chceš zbraň? Toho odpoledne se zámecký kaplan podivil, že starý pán chce zítra záhy z rána na úsvitě ku zpovědi a přijímání. Tak vzkázal. Proč chce ku zprávě boží v tento neobvyklý čas? Ale pán neřekl a jinak kaplan nezvěděl. Ještě více pak užasl, že starý pán hned po přijímání vsedl na koně a vyjel ze zámku, rovnou k oboře. Sám a sám. A poručil, ať nikdo za ním nechodí. Tou chvílí potkali se na konci obory, na jím pokraji, starý komorník páně a správce. Oba se divili, že se tu potkávají. Mne jsem pán poslal, řekl komorník. A mne také jsem objednal, správce na to. Ale abych nikomu nic neříkal. Mě také nařídil. Co je? Co bude? Oba si lámali hlavu, oba však marně. Bílé páry se nesly po palouku u obory. Byla velká rosa a časným vítrem první jeseně vál svěží větřík. Žloutnoucí liští šustilo, jinak všude hluboké ticho. Až tím tichem se ozval koňský dusot. Někdo přijížděl, rychle přijížděl. Komorník i správce se obrátili po hlase. Mezi duby a buky vyjel panic na vraném koni. Zvečera odjel ze zámku, to komorník věděl. Byl někde zas na hříšné touce. Však je bledý po noci prohýřené a jako zvadlý. To se zase starý pán potěší. Tak mysleli oba, komorník správce. Mladý pán se na ně obořil, co tu chtějí. Jeho milost, pán otec, vaší milosti, správce nedořekl. Mladý se ušklíbil a zvolal. Tak si zůstaňte. Sluhové hleděli na sebe tázavě. Proč nejel na zámek? V tom koňský dusot poznovu. Starý pán vyjel z obory v plášti, chmurný a bledý. Syn nepozdravil. Otec na ně nepromluvil. Ale zrovna kus proti němu koně zarazil a tak proti němu zůstal. Pak poručil správci, aby šel v tu stranu, kde je syn, ale aby se postavil stranou. A rozbalil plášť, vyňal bambitku. Hleděl na syna, rozčilen, rozefijen, jako by čekal, že v posledních okamžik kmitne se v ním alespoň jiskřička citu. Ale mladý šlechtic chystal si zbraň. Již viděli komorník, správce, proč je páncem povolal. Správce jakoby skameněl. Starý sluha však padl na kolena před starým pánem u koně a prosil, aby ustal, aby pamatoval, že to je syn. A starý ho neodehnal, neodmítl. Jen na syna hleděl, co ten. Než mladý skřikl na sluhu, ať se již klidí. Tu také starý poručil, ať vstane. A jak na koni seděl, pozdvihl bambitku. Syn také. A zvolal. Budu počítat. Počítal a jak dořekl, skřikl starý v svatém hněvu. Cti otce svého. Blesklo se, rány zahřměly tichým jitrem po širé oboře, mrak bílého dýmu nesl se do korun dubů. A na zemi v uvadlé trávě ležel mladý šlechtic. Zesinal a krev se z něho valela proudem. Správce i komorník přiklekli k němu. Když starý pán přistoupil, bylo po všem. Poslední svého rodu právě vydechl duši. Chtěli ho odnésti, ale otec nedovolil. Nechte ho ležet. Ať tu zůstane. Poroučil. Museli do zámku. Pán, chmurný jako mrak, jel s nimi a hned se odebral do zámecké kaple. Svůj svého želí. Ale tu, jako by to pravda nebylo. Mladý Krasikovský zůstal tam, kde padl, na kraj obory u cesty, neboť otec jeho nedovolil, aby ji odnesli a pochovali do hrobky k otcům. Ani ne na vesnický hřbitov. Šelma byl. Jako šelma sešel, ať zůstane šelmám. Tak přísně rozhodl. Všichni trnuli, ale poslechli. Každý byl rád, že se nemusí nezdárného zločinného syna dotknout. A tak tam ležel mladý šlechtic dlouho, až ho za pusté noci vlci roztrhali. Toho se již starý pán nedočkal. Byl už v pánu. Našli ho mrtvého v černé jeho lenožce, modrým suknem potažené, v hlubokém výklenku okna. Seděl nad rozevřeným paprockým, v němž našel list s rodokmenem Krasíkovských. Poslední popsaná tabulka měla jméno starého pána. Na druhé, jež byla nad ním, na synově tabulce bylo jméno přeškrtáno, začerněno tak, že nebylo možná ho přečístit.